Uno accusis Rusion pri elvoco de monda nutras crizo pro gia invado contra Ukrainion, kio povas causi malsat plagon. Representanto de la organizajo atentigis ke Ukrainio kaj Rusio apartenas al la plej grandaj produktantoj de greno, respondante pro 30% de la monda eksporto de tritiko, pro 20% de la monda eksporto de maizo kaj 75% de la eksporto de sunflora oleo. Preskaŭ 50% de la acetata greno devenis el Ukrainio. Ekzistas timo, ke pro nesufiĉo de greno en la proksima oriento kaj la norda Afriko povas eksplodi malsat plago. La ĉefaj importantoj de greno el Rusio kaj Ukrainio estas Egiptio, Turkio, Bangladeŝo, Niĝerio, landoj kun multnombra loĝantaro. La konflikto minacas ankaŭ per malpliboniĝo de situacio en la landoj jam suferantaj humanisman krizon kiel Afganlando, Jemeno kaj en la regiono de Afrika Korno, la Somalia duoninsulo.